Ευρωπαϊκό με θεμεία αλ προγραμμή χωρ με σενσιέλα βιάτζι για να τον Ιωβανέλο φλεγκή μα Κριστίνα Ιωβανέλο εν θέλουμε ακόμα αλ πουντάτο όχρα φε εθνικό προτείγεμ personalitaït differenti lizaru paesi differenti il programma tana è focato war mux essenzialment persuni illi isifru bħalabtala bis imma għanna fosna nis personalitaït barfin ta safar u ta esperienzi vġene differenti għalix ħafna darbi noħduwa norma illi il-safar huwa xi ħaġa konnessa ma' btala ma' ġita ma' safar ma' affarijiet li tu gost li tu rekreazzjoni, però mhux essenzjalment jiġifieri madwar għandna numru ta' nies b'esperjenzi differenti biġrajiet differenti kemm fi rigward ta' saħħa, kemm fi rigward però fuq naħa pożittiva ta' avventuri, ta' konċerti, ta' esplorazzjoni ta' pajjiżi, qed tgħid ma' nies oħra jkollna f'dar programm persuni niftakar waħda partikolari illi din tmur fl-iktar pajjiżi mbeda u fl-iktar pajjiżi turistiċi. Imma ma tmurx fiż-żoni turistiċi, imma weħeda tesplora postijiet differenti f'dak il-pajjiż li jkun. Illum għandna mala personalità interessanti ħafna, dinamika ħafna, professjonali ħafna f'kull ħaġa li tagħmel, u din persuna sifret għal kif aħni kemmat għal aspetti differenti tal-ħajja, fosma differenti. U minn hawn saħalli fidej Kristina tintroduċi lill-personalità. L-ewwel net kif inti Kristina?
Jiena nsab tajba, grazzi. Bħalma diġa għaltu nilqgħukom għall-programm ieħor ta' vjaġġi llum għandna mistiedna oħra li hija Marjan Żammit. Merħba lilek.
Merħba lilek ukoll.
Li hija probation officer, xi tgħidilna ftit dwarek allura.
Mela, l-ewwel qed nirringrazzjak tal-istedina verament qed nieħu gost u nsellem lis-semmija kollha ta' Campus FM. Jiena kif qatt inti ili probation officer għal dan l-aħħar 28 sena. Pero involuta wkoll fl-aspett kreattiv, fl-arti u fil-kitba. Ġi dawn narhom jiena li naqdu tlieta li huma flimkien parti mill-ħajja tiegħi. U ovvjament kif qal tajjeb Toni u l-vjaġġar huwa parti integrali mill-li kell jiena ngħidlu li kell tar-ruħ li għandna bżonn.
L-vjaġġar jibda mill-familja jew bdejtu waħdek?
Bdejtu mal-ħabib, l-ewwel ċirka kelli qisu ngħidu 19 years, 18 years, bdejt nivvjaġġa mal-ħabib, konna morru dak iż-żmien konna morru sqallija nieħdu gost tipu avventura.
Avventura mhux hekk.
Mbagħad kont mbagħad qisu fil-1990s u kell fit-20s ukoll kelli esperjenza sabiħa għax dak iż-żmien kienet konna morna l-Libja li f'dak il-perjodu kienet l-affert kienu għadhom tajbin u kienet esperjenza meraviljuża għax meta nħares lura llum ngħid kemm gawdejna kemm kien sabiħ, però aħna konna m'una delegation ta' studenti u kien hemm xi grupp tal-futbol ukoll. Allura iktar bdejt ninġibed ukoll lejn is-safar bħala attività li tiltaqa' man-nies u tiġi espost jew espost għal kulturi differenti. Immanka li tiltaqa' man-nies differenti u tiddiskuti magħhom u taqsam magħhom l-esperjenzi li għandna aħna fil-pajjiż u tagħhom.
Interessanti li qed tgħid għaliex semmejt pajjiż li mhux sortu jkun frekwentat minn Martin. Li faċxol, il-Libja. Xsibt il-Libja li għattirak?
Xej partikolari, ma kil-paj l-għunet għankad forsi dik leta tkun avventura, forsi l-element avventura. Pero l-belt sabiħa u koll, kienem u koll.
Mont fi Tripoli, inti ġifiri?
Fi Tripoli. Għalla belt kien jisu għal-dak iż-żmien kien jidher modern. U anka l-hotels kienu eccellenti.
Right.
Ovvjament bħala tfajliet kien hemm daqsxejn problema maħna kien hemm irġiel li jisu din jieħdu ħsieb xi minn dak l-aspett kienet hemm. Però naħseb li anke f'dak il-perjodu f'kull pajjiż kienet hemm naqra ma kienx qed hemm l-anċipazzjoni tal-mara, però hemm anke il-relazzjoni li kien hemm bejn Malta u l-Libja fejn tidħol kultura, fejn kien hemm anke jisu għaffaz biex jimbena pont ta' edukazzjoni. Xi dik il-ħaġa jiena li li attiratna ħafna.
U nisseb tom akkoljenti, però hemmhekk jew x'inhi l-perspettiva dimensjoni tiegħek?
Le jiena rajthom bħala nies bħalna edukati, lesti wkoll biex jifirxu l-qudiem u jespandu ma' pajjiżi Ewropej, ġifieri fil-livell kważi bħal tagħna.
Ma naturalment l-affarijiet imbagħad inbidlu.
Ovvjament imbagħad fi 2011 ġara li ġara.
Eżattament.
U llum ma nara fix il-pajjiż li mort ma narax ma narfux iktar.
Ekku.
Is-sinti sifer ħafna raġunijiet differenti. X'inhu huma daw għalfej sifer fi sensa parti bħala holiday?
Imbagħad minn hemmhekk kif aċċennajt jiena inħobb niltaqa' man-nies fuq affarijiet li huma relatati ma' suġġetti u akkademija ngħidlek.
Ekku, eżattament.
Jekk hemm arti kemm. Imbagħad kont mort konna rġgħet mort sqallija fuq arti, kont fit 2004 kienet exhibition ġol Gatto Pardo Palma de Montechiaro ma l-Late Dame Tempra li jew minn hawnhekk inselmilha għax xogħol kbir li għamlet għall-artisti. Hija esperjenza li tkun għadek tibda fil-kamp u tesebixxi l-artisti oħrajn, taqsam ix-xogħol tiegħek ma' artisti barranin u tkun taf x'qed ipinġi huma u x'qed tagħmel inti u tibda inti bla ma trid tinfetaħ għal orizzonti ġodda.
Ekku, u tara materji differenti li jużaw u ċertu trends li qed jiġu applikati f'dak il-pajjiż li huma kompletament differenti minn tagħna.
U tikber hemmhekk tikber għax jiena nemmen ħafna fis-safar bil għandna ngħixu f'iżola u ma jistax ikun nibqgħu insulati fil-ħsibijiet tagħna biss. U daw l-esperjenzi jiena anke kelli ta' kitba u da jgħinuk taħseb iktar b'mod iktar miftuħ, iktar filosofiku, iktar apert li l-ħajja. U tara x'qegħdin jagħmlu l-artist il-kittiba u l-artist l-oħra biex inti dejjem timpruvja u tikber magħhom. Jien kont ninnota pereżempju li iktar jaċċennaw fuq aspetti soċjali l-immigration, problemi ta' gwerra, problemi soċjali u dik tat nispunt il-qudiem biex anke bdejt inkompli l-qudiem
fil-karriera. Inti bażikament qed tgħid huma kienu jużaw l-arti aktar biex iwasslu messaġġ soċjali milli għall-arti viżiva?
Ikun hemm għall-arti viżiva wkoll, però it-temi kienu jkunu aktar jisom biex fuq laf il-problemi li kujedin jaraw, u dik għalmitni ħafna.
Meta tgħid is-sefer rigward arti ġifieri tmur tara jew tmur eżempju
kemm
inti stess.
U naħseb tesabix ukoll.
Kelli esperjenzi fejn anke mort nara preżempju nħobb ħafna l-Van Gogh.
All right, okay.
Saħan sitra anke mort over sur-was fejn għex l-aħħar momenti ta' ħajtu u anke għandi pjaċir ngħid u very happy li mort fuq l-qabar tiegħu. Ma kienieċ esperienza sabiħa kienet sabiħa u miex għax kienet
emozjoni. Sabiħa xija esperienza unika, ma tħoss ċertu emozjoni eżatt.
Ġifieri kelli anka exhibitions dort, imma anka parteċipaj f'esibizzjoni kollettivi u hemmhekk huwa importanti ħafna għax inti ma tibqax fil-comfort zone tiegħek jew fid-dinja tiegħek, imma toħroġ u tesponi ruħek ma' artisti oħrajn. U tkun ta' fej edha l-arti tiegħek u tkun ta' ukoll fej tista' tmur bl-arti.
U meta tagħmel dawn il-vjaġġi bħala regola tmur għal rasek waħdek jew tmur ma' numru ta' ħbieb jew
ġieli mort ma' ħbieb
jew bħala soċjetà.
U ġieli mort waħdi. Skont jiena persuna li ma nqgħodx iddependi fuq ħadd ieħor. Jekk hemm l-opportunità u nara li nista' noħodha u ħadd ieħor ma jistax jiġi u nista' mmur, naqbad immur.
Ekku, all right, okay.
Ġi ma nipprovax naqta' qalbi. Riservata, timida ma il-kuraġġ dejjem.
Imma għandek il-kuraġġ, eżattament.
Jiġri ġi li s-sifer waħdek u kollan għala vjaġġi u kif
ħafna drabi
darba li s-sifert waħdek.
Ħafna drabi kollok tmur waħdek, pereżempju anke ċertu konferenzi u trainings, tkun inti biss, sala tkun trid.
Ekku.
Naħseb l-ewwel darba li mortu għadik kienet konferenza, kienet ġo Brussell, ma Brussell jisu ktar per esempio ħafna Maltin ma tħossok ġasek. Mhix daqshekk, tkulla tkun taf il-loġistika. Ta' fejn ħadd mhux.
Jien naħseb il-segret tal-ħajja kif konna nitkellmu anke qabel il-programm huwa pjan, l-ippjanar. U l-ippjanar jitħol f'kollox. Jitħol fix-xogħol, jitħol fil-vjaġġ, jitħol f'kollox. Imma jekk m'hemmx loġistika u preparazzjoni naħseb illi.
Pereżempju, qed niftakar avventura sabiħa li kelli fil-kidba l-Greċja fejn mritt bħal-avventura milatejn imur kien Thessaloniki.
Okay.
U qed nitkellmu fit 2006, jiġifieri ma kienx hawn flights diretti. U bat il-coach 8 sigħat għal u fawwissu kien, jiġifieri fl-qel tax-xemx ukoll u mort minn Atene għal Thessaloniki 8 hours coach u lura. Imma kienet esperjenza sabiħa kien festival, Hellenistic Festival, ġabru il-kittiba u l-artisti mill-Mediterran.
Okay.
U jiena kont mor biktib, kont ktib novella rigward ir-ratata max-xogħol fuq il-vittmi tal-istupru. U qrajt bil-Malti, apparti li tkellem fuq is-suġġett u fuq il-kultura u l-letteratura, rajt biċċa minnu bil-Malti. U appa ħadd gost
imma. Naturalment naħseb kellek nagħmel traduzzjoni mbagħad.
M'għamilx traduzzjoni.
M'għamilx traduzzjoni.
Fehmthom. Fuq ix-xenu, fehmtu x'kon se ngħid, it-traduzzjoni tajta lill-organizers ovvjament.
Ok, all right, ok.
Però meta semgħu kien hemm ċertu nies partikolarment anke minn ta' nazzjonalità slavi, li meta semgħu il-Malti qalu iffaxxinaw ruhom kemm hu lingwa sabiħa, kemm huwa lingwa partikolari u rik illi anke meta anke l-fonetika tiegħu stess intlaqat. U hemmhekk ħassejtni verament. Kuntenta li qed immexxi dal-prodott u qed inkun hemmhekk bħala Maltija.
Ekku, eżattament. Naturalment inti matul iż-żmien għamilt vjaġġi oħra kemm naħseb fl-qosma tax-xogħol tat-taħriġ.
Iva.
U anke fil-ġeneru ta' forsi ta' studju. Tista' tillabora ftit?
Fuq ix-xogħol. Tax bħala xogħol aħna qegħdin bħala Department bħala Probation affiljati mal-Confederation of European Probation. U jsiru ħafna trainings fuq il-probation, training fuq il-klijenti li naraw. U jiġbru kollettivament professionals u prattikanti mill-Ewropa.
Okay.
U mort diversi attivitajiet u trainings u workshops li kunem. U hija esperjenza tajba ħafna, hija esperjenza li nirrekomanda li kull practitioner jagħmilha għaliex tiltaqa' ma' professionals oħra li qed jaħdmu fl-istess qasam tiegħek. U tiġi introdott għal ġurist fil-kastana tax-xogħol, għal jurisdictions oħra kif jaħdmu u tibda tagħmel l-evaluation tiegħek kif naħdmu aħna fejn qegħdin. U l-comparison ma pratikanti oħra.
Pajjiżi oħra. Eżattament, aha.
L-iktar ħaġa li tgħallimt jiena rigward ix-xogħol huwa li m'iniex qiegħda waħdi. Fejn qabel kont inħossni bħala iżola li hemm daw il-cases daw it-tip ta' xogħol u kien ikollok ċertu frustrazzjonijiet jew fi emozzjonijiet. Tibda tinduna li professionali zoħra li jaħdmu fl-istess kamp tiegħek għandhom l-istess feeling. U ninduna wkoll iktar mammur iktar ninduna kemm aħna bħala stat qegħdin il-qudiem fejjiet il-leġislatura u kif naħdmu bħala jurisdiction.
Ekku.
U għall-bidu eżempju kont għadek qatt ma sifirt fuq xogħol eżempju, kif kont imbeż eżempju li tgħid barra m'hemmx forsi l-istess ma jimxux l-istess bħala jew. Kif ħassejt għad?
Ħassejt
bidla jew?
Bħala ġurnata ta' kuljum jiġifieri.
Li ktit toqgħod attenta sa ma ssir ta' fin-nies u għax inti aħna ġejjin minn pajjiż irridu nifhmu wkoll li aħna ġejjin minn pajjiż żgħir limitati f'ħafna affarijiet. Jiena l-ewwel darba li mort, ġifieri kont diġà qabel mort fuq xogħol kont diġà mort konferenzi fuq kultura. Allura kelli diġà dik id-daqsxejn.
Sfond.
għamilt il-diploma, diplomatic studies, għallura u koll.
Għazgur, kompetajnek, eżatt.
Pero, inti, meta tmull l-ewwel darba, meta ħadd il-taqama, għadaw bkunu high professionals, experts fil-xogħol, ikunu lecturers, ikunu ilhom jaħdmu ħafna, iktar minnek u espandew. Allora, importanti li l-ewwel ħafna, l-ewwel qabel tisma. L-ewwel tisma, u mbagħad tibda tintegra ftit mal-parteċipanti li jkun hemmhekk, tibda tosserva anka toqgħod tara li lek innifsek kif x'inti tajt, għax inti anka jekk meta mmur fuq xogħol ta' training, jiena xort qisni qed nagħmel xogħol diplomatiku għax qed nirrappreżenta.
Il-pajjiżek.
Infatti tant issa ilha ħafna mhu ta' CV, jgħidu li the face of Malta, ġifieri nimmaġina bħala kompliment u bħala.
Eżatt, żgur.
Imma immaġina ngħid xi ħaġa kontra Malta jew kontra
diplomatiku.
Kull ħaġa li tgħidilhom tkun recorded jiftakruk. Allura hemm dik iċ-ċertu responsabilità wkoll li inti titqgħod attent anke demeanor. Kif iġipruħe, kif titkellem. Għal-bidu, tittosserva, tittistudja li l-ek n-nifsek u ma tkunx fis
biex nejda direttament. L-ambjant ta' madwar, ukoll, għaliex l-ambjant ta' madwar u għalik xaħġa ġdida, xenarju ġdida u kompletament ġdid.
Ma ħafna drabi kunu ġo pajizi, per eżempju, Mediterranji, għallur pal-Spanja, għallur għalina hija, imaġili għamlu għom ġo Luven, pajjiż Nordiku ġieli kienu f'temp sekund li tkun ix-xita u l-kesħa.
Eżatt, eżatt. Ok.
Biex nerġa' fuq l-aħħar punt, il-ġibri importanti li biżmien tistuda li lek innifsek, tintegra u mbagħad tkun tista' tagħmel il-punti tiegħek kif trid għal meta tkun fil-workshop.
Mela, ġenru partikolari ieħor li inti mhux daqshekk rari llum għaliex illum il-ġenerazzjoni taż-żaża jħobbu jsifru ħafna speċjalment biex isegwu kunċerti. U inti waħda minnhom.
Mhux daqshekk imma.
Imma segwejt kunċerti.
Jiena fittex kunċerti iktar
klassiċi?
Klassiċi u poetiċi, per eżempju, jiena kont fissata ħafna. Jekni fuq Franco Battiato u bqajt sama mort kunċertiju u wanka ta' Alice jkantaw flimkien ġu mortu kol nara.
Ok.
Waqt li darba kont nista' naqsam din l-esperjenza, inħossni vera id-dispjaċuta għaliex kont qed nesebi xi fisqallija fit 2018. Imma kollettiva wkoll. U kien iltqajt ma' ġurnalist li misqallija mill-viċin fejn kien joqgħodu u kien offrili li niltaqa' ma' Franco Battiato.
Il-lista, tajjeb.
U jiena ta' modesta li kontu dan qedlu ma ħassejtniex. Ma nafx qisu dak il-ħin ma ħassejt xi ħaġa tkellmet minn flok.
Irrifjutajt.
Mod umiljament imma biex imbagħad wara marat u ma baqax jagħmel iktar kunċerti. Ġidan u għal-ikbar jek tisaqsini.
Zgur, tliftu.
Xinu għal-ikbar dispjaċuta ta' ħajti wada. Għax kelli ċans, anka forsi kont intervista għal.
Ekku. Dan meta kien 2018. Mhux ta' sekk il-bord?
Le. Xi mbagħad fit 2019 kien waqa' u baqa' sejjer lura mbagħad miet fit 2021.
Mela m'għandek ċans tal-ebda intervista. Right. Ma normalment issegwi kunċerti oħra jew ġust.
Dawk li Taljani.
Dawk Taljani. Tajjeb. Ok. Normalment meta tmur kunċert ta' tip ta' ġenru li qed tajt inti. Taħseb li l-età ta' differenti minn l-età tiegħek li pjuttost żgħira għall-età ta' dawk li jsegwu dat tip ta' mużika u ta' ġeneri?
Jiena se skont lebt skont il- il-karattru tiegħek skont il-personalità tiegħek. Għax ma tinsax ġieli joġbuni, pereżempju jiena għalkemm inħobb il-klassiku iktar, ġieli joġbuni mużika trans jew gruppi, xi skont leb skont il- provat tgħidlix rock jew
skont
il-persuna.
Il-gossi tiegħek.
Il-gossi tiegħek. Pereżempju persin iktabu iktar filokalma u filosofik hekk taħan inġibed lej kantanti li huma dak li fil-lirika tagħhom jitfgħu dak il-messaġġ.
Tawassu messaġġ. Ħanet il-qominaw għal b'tajjel għal-vaganzi għal-safar li naf li jinti jinteressaw ħafna. Xie kemm pajjiżot?
Ara, l-Italja mort, Spanja, per eżempju, Spanja naħseb mort iktar minn 20 darba.
Il-Marija.
Għax hija l-pajjiż, ma nafx il-pajjiż favorit. U l-ħajja dejjem toħodni hemm. Għax is-sanka kif kont qed ngħid tal-Confederation, tal-Provision, qed isir ukoll hemmhekk.
Ok, ok.
Però Turkija mort, Libja, l-Eġittu, Sweden, x'kelli konferenza, Brussels, Belgium, l-Ingilterra.
Jiġifieri jisu l-post
favorit l-Ewropej.
Eħel, ma l-post favorit li żort issa kieku Spanja jkun?
Spanja dejjem minn tfuliti bdejt jiżen inġibet li l-pajjiż u għadċi darba rrid immur. Mort l-ewwel darba fil-1990 u
Part more.
U hemm xi ħaġa partikolari imma li forsi.
Ta' distintiv minn pereżempju mill-Italja, għax normalment in-nies iktar jgħidulek l-Italja.
L-ewwel l-Italja sabiħa għandha storja partikolari. Però naħseb Spanja għandha iktar faxxinu. L-ewwel bħala pajjiż nadif ukoll. Però għandek taħlita sinjura rikka ta' storja. Fejn u in a way u koll tiġbaħ daqxej ftit l-istorja tagħna. Fejn għandek il-ċivilizzazzjonijiet li daħlu, għandek imperu kbir tal-Murs, tal-meta kienu ġew il-Spanja kienu qegħdin mhux maħkuma, ma kien hemm maġġor parti kbira tal-Iżlam ġewwa Spanja. L-imperu għandek ir-renju ta' Isabella ġi hemm ħafna l-inkwizizzjoni, hemm ħafna l-kultura, dik il-passjoni, hemm ħafna affarijiet li jiġbdu.
Li huma wkoll relatati ma' pajjiżna.
Jiena ħobb ħafna l-istorja wkoll by the way, allura ħanfittex pajjiżi fejn hemm dak l-istorja link bħall-Ingilterra fejn l-Imperu. U Spanja tofqisha nħossa li toffri li dal-elementi kollha. Barra minn hekk għandek l-arti. Għandek il-Salvator Dalí li affaxxina d-dinja bil-esperimenti tiegħu artistiċi. Goya fil-diżabilità tiegħu irnexxielu joħroġ dik il-kapaċità. Gaudi li għadu sal-lum jekk tmur Barċellona jidwi kullum kien
ix-xogħol tiegħu. Ekku. Imma l-ambjent apparti nitkellmu mill-ġenru ta' storja hawnhekk. Imma fil-kuntest ta' dak li qed tara bħala natura. Pereżempju tara konformi ma' dak li sib ġara l-Italja.
Għandek
ċertu montanji lagi.
F'ċertu partijiet Andalusija iva ħassib montanji u dik ir-rikkezza ta' natura. Għax Spanja hija vasta, Spanja huwa pajjiż rik għax għandek amalgament ta' kulturi għandek is-sawt. Mil-Madrid l-isfel hemm dik jisal li jgħidula dak il-kultura eżotika.
Etnika naħseb.
Etnika. Ġif ta' fejn għandek anke l-element ta' Zingari fil-passat.
Ekku.
Għandek l-istorja ta' għandek il-riflessi tal-istorja ta' Spanja, l-element ta' Civil War għadu qisu hemmhekk. U mbagħad għandek il-parti l-oħra Barċellona fejn għandek il-Gaudi għandek il-ħajja għandek anke bħala ikel għandek xelta ta'
diversità.
Il-Bask ukoll sabiħ għandu storja li. Mbagħad il-Bask kif qed tgħid inti hemm iktar muntanji u iktar natura verġi.
Iktar natura verġi, eżattament.
Imma meta s-siferi ġifieri bħala btala tippreferi iktar bliet jew fis-sens twittex in-natura.
Jien iktar ma iktar persuna tal-belt, iktar nieħu pjaċi noqgħod hekk fiċ-ċentru, ħalli ndur. Bil-kalma xina għandi l-kalma tiegħi rrid kollox bil-mod. Imma issa jew ħabba x-xogħol li huwa daqsxej stressanti u allura nkun irid dik il-ħajja kalma.
Eżatt.
Jew il-personalità ma dejjem infittex dak il-mument li nkun fiċ-ċentru ingawdi naqra shopping ukoll.
Mhux hekk. Waħda mill-affarijiet.
Imma City Girl.
Eżatt. Waħda mill-affarijiet l-Ispanja magħrufa għalihom u bla dubju parti mill-Ewropa kważi kollha llum kullu kien huma il-knejjes, katedrali, monasteri li huma anke għandek monasteri f'ċertu postijiet vera remoti.
Difatti, grazzi għax insejt insemmi l-element spirituali, l-element religjuż. Difatti, f'Spanja magħrufa l-katedrali, u speċ anke Barcellona.
Hemm dik il-famuża knisja li ilha tinbena 600 sena. Is-Sagrada Familja.
Li attualment ħaw u nisperaw.
Suppost is-sena d-dieħla.
Fis-sena d-dieħla u nisperaw.
Kun l-esta, kwa 600 sena.
Biex ninsert hemmhekk ukoll dak iż-żmien. Pero ma għandek katedrali uħol.
Nnex jek tidħol fija, però?
Iva, tliet darbit.
Ok.
U dej jiena nħoss ukoll għandi għalhekk jekk tippermetti li ngħid personalment ukoll. Isu għandi relazzjoni mal-katedral ukoll. Isa nara l-milestones ta' ħajti. U provajt anka niktiba f'poeżija mhum għad ma sibx il-klim eżatt l-espressjoni, imma innotajt li f'kull perjodu ta' ħajt, kull avveniment partikolari ta' ħajt inkun żort is-Sagrada Familja. Allora nara bħala isa l-parti minn ħajti. L-eliksir ta' ħajti ma nafx kif.
Alright, tħossha bħala ispirazzjoni jew tħossha bħala xi ħaġa aktar intima.
Intima. Però mbagħad għandi relazzjoni jekk nista' ngħid mal-katedral ieħor li l-Gotiku bħalissa ta' xi qaddisa Santa ma nistax tiġi ma tistax, sorry. U anka Monserrat hemm mbagħad il-
Osgum Monserrat magħruf ħafna.
L-ispiritwalità kollha li tiġbor mhux l-ispiritwalità tagħna bħala reliġjon Kattolika, imma anke nara tiġbor il-paċi u r-reliġjonijiet kollha tad-dinja.
Ok, alright, alright. Dak huwa li ġab l-ekumenizmu. Jiġifieri dik kienet parti mill-ġojja tal-Knisja Kattolika li f'ċertu fażi pruvat tlaqa' ir-reliġjonijiet kollha. Wakandu jkun. Wasalna lejn l-ewwel parti ta' din il-programm Viaggi. Passortu ringrazzja lill-tekniku tagħna fil-programm Redent Abdilla. Nagħti ħajr lilkom li qegħdin tisimgħuna tissegwu dal-programm. Sa nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor sa tant. Anna pausa musicalizzata.
Nilqawkom lura t-tieni parti tal-programm tagħna Viaggi, bħala mistiedna llum għandna l-Marjen Żammit li fl-ewwel parti konna nitkellmu dwar vjaġġar ta' divertiment, vjaġġar fuq xogħol. U anka vjaġġar ġifiri dwar il-pitturi li tpinġi affarijiet li tħobb tagħmel ukoll. Issa xtaqna nkellmukom ftit ukoll.
Inti waħda mill-esperjenzi tiegħek pereżempju illi segwejna waqt li qegħdin b'naqra mużika. Huma esperjenzi oħra bħal darba minnhom Mort Cruise. X'inhi esperjenza fuq cruise liner għaw min jgħidlek nibżammur l-għor biħet jien mux għax il-vapur jgħamil l-deni imma għax nasib li kell jgħamil l-deni kieku xini l-esperienza
li? Le, rigward li kell naqbil mija għax kell abbundanti pero bħala cruise esperienza sabiħa ħafna għalix aħna konna morna fil-għora li gradwajna fil-kors tal-probation konna
mortu bħala grupp.
Ma konniex ħafna, ħana konna erba.
Ok, alright, ok.
U pero kienet esperienza sabiħa kien kruż madwar il-Mediterran. Tlaqna minn Malta, spiċċajna Malta, pero morna Spanja again, u Menorca, Sardinja, Monaco u l-Italja. Tkun għadek ekk, għadek kif spiċċajt
mill-wara studio. Uzgur.
Tara bħala dinja di, tuħu
għu. Ekko.
Speċjalment Ruma, l-ewwel darba li kont kelli l-opportunità li ndura ftit kienet affaxxinanti ħafna. Menorca wkoll. Menorca hi sektar tradizzjonali Spanjola, ma partikolari wkoll. Kolli ċans nixtieq nerġa' mmur.
All right. Xajt, xajt ta' faxinu?
Il-bahar, għandek inti meta għandek etkun krus u għahna n-sertajna tem sabiħu kol, kimmeju, għandek relazzjoni sabiħa mal-bahar, et-teċ miju, t-qumu torqot fil-bahar.
Ekku.
Xinti ta' mil-ħafna ħin?
Għandek t-vjaġġa, t-vjaġġa. Bladubju, bladubju, bladubju.
Ġivija fikun sabiħ ħafna, ja fikun specialment anka bil-lejl, flasġijiet kontan it-tilu fuq il-le.
Fuddek, eżatt.
Fuddek, u tara dak il-ġmil ta' bahar. Li jaffaxxinek ukoll għax jaf ikun perikolus fid-dalma tiegħu.
Ekku, ażgur, ażgur, ażgur.
Imma tkun tfittex l-avventura hija xi ħaġa sabiħa.
U li sifirt kemm bajruplan kif ukoll issa tgħidilna fuq krus. X'tippreferi kieku anke bħala isu mode of traveling bajruplan jew vapur.
Skont il jekk irid pereżempju għandi ħolma li xi darba mmur krus. U nibnuqgħod nikteb biss fil-krus. Imma jekk kont tmur post u għandek xi attività jew titgaw tirbaħ iktar ħin l-aħjar ajruplan. U l-ajruplan għandu l-eċitament tiegħu wkoll. Appart ir-riskju ma dik il-fatt. Imma anke dik qed tistenna għamilt iċ-check-in u ħadd kafe qed tistenna ftit ftit il-ħin u mbagħad tagħmel taħseb
sekwenza.
Jiena nħobb ngħid illi l-vjaġġ ma jibdix meta tasal fi pajjiż, imma meta taqta' ticket.
Aha, ekku għax tibda relazzjoni?
Għax tibda tibbildja ftit ftit.
Tfittex fil-post.
Għandna per eżempju, nkunu vera ħerqana li tasal il-ġurnata li kollna il-laqa mat-tulide. Illi tkun ġa preparazzjoni interessanti għal-grupp. Però lura rigward il-cruises, per eżempju, waħda mill-affarijiet, jien personalment aħna qatt ma morna, però waħda mill-affarijiet li nisma' hi all right, hemm nikel joħroq f'pajjiżi differenti, imma il-problema ewlenija hi li waqt qed iddur pajjiżi veru ftit għandek ċans. X'inhi il-problema? X'tara li l-problema? Għaw min jitkellem dwar limitat taħin, għaw min jitkellem dwar problema ta' trasport fuq l-art biex iwasluk l-emmulaw fil-ħin, għaxek ma tkunx fil-ħin għandek il-problemi.
Jina sepp għandek ix il-vapuri kollu xedjul tiju.
Ekku, eżatt.
Il-tur, pero na sepp anka hemm situazzjoni politika jew mhux politika tal-pajjiż. Na sepp il-vapur, bħadda bħala ajruplan, ikollu ċertu ħin, li jrid joqgħod ġol-port u jekk jeskadi ikoll iħallas iktar. Forsi dik ir-raġuni għalfejn jagħmluha ġurnata.
Le, dik nifhimha, imma problema hi li tkun għamilt vjaġġ bħal dak għax inti ġieli tagħmel vjaġġ tagħmel ġurnata u lejl jew iktar fuq il-baħar, tasal f'post, u mbagħad jgħidlek tista' tinżel għandek tliet sigħat, għandek erba' sigħat.
Difatti darba minnhom aħna rriskjajnija. Għana u nizlim, għax bħajna ġoħanut, nishtru, minna u ta' bravilja, għana bdejna naraw vapur iħor għadu iqaf, għedna li għadu ma telaqx il-vapur tagħna.
U kien vapur iħor?
Kien il-vapur, kien vapur iħor, il-vapur tagħna kien ħajtlaq. U mbagħad insibu l-kuħat fejn qegħdin fejn, insibu l-staff qed jistennew ifittxu.
U għalmenu.
Imma l-ħaqnijem.
Lajtu, l-ħaqnijem.
Imma da' uffarit li tibqa tiftakarru koll l-avventuri. Li għandek sabiħu mbaħt.
Sakem tiġi ktajba?
Eżatt. Maħna dejjem nipruvaw naraw. Għandek ħafna attivitajiet u kolleġ. Vera, li naqbel miegħek għax inti m'għandekx ħafna ħin. Pereżempju, meta niftakar meta nżilna Menorka, Menorka sabiħa ħafna ma kienx dak iċ-ċans li lindurwa. Imma tibqa' tiftakar. Però mbagħad fuq il-vapur għandek attivitajiet apparti li kellhom disco.
Ekku.
Hemm
id-dinner. Il-kunċerti ta' filgħaxija.
Ġi aħna disco konna fil-ġu ġifi.
Bħala jkell inti meta tmur għad-dinner jew hekk issib dejjem li kelli jsu normali biex niftehem. U mbagħad ikun hemm dawk ir-ristoranti li ikollhom ikel tipiku ta' posti differenti.
Forsi riskju minn ma jkunx jitikol ħafna għax għandek abbundanza, għandek xelta u għandek ħin li ħadkun ġol l-istess post.
Ekku.
Alla faċilment jaqbdek il-ġu u kemm ħadhom duħu kafe.
Ekku. Imma.
Mallu hemm il-ġims ma' ċertu vapuri. cruise liners
jinsad min kollu xi kollu.
Ekku. Imma il-cruise minħadd ta' aspett ta' din hija xi ħaġa li nixtaq nittrattaha minkejn li ma morx cruise imma smajt esperjenzi diversi. Mela, cruise mhux bħajruplan. Ġifieri cruise għandek meta tibbukja għandek kategoriji differenti ta' kmamar. Issa ħafna jgħidulek u hija fuq ġewwa nifranka 200 euro, 300 euro ta' ġimgħa. Jekk irid noħroġ fuq id-deku jew inkella però mbagħad għandek persuni b'esperjenza smajthom jgħidu isma' vera sitwazzjoni soffokanti ma ġax nibbukja kamra fuq ġewwa. X'kienet l-esperjenza?
Le, ma kellix problema jiena li għax kamra kienet komda. Għax inti kull ma.
Inti ħadd fuq ġewwa jew fuq barra? Bil-gallerija barra jew
fuq ġewwa, fuq ġewwa.
Fuq ġewwa.
Però aħna ma konniex noqgħu ħafna fil-kamra, ġi l-kamra iktar jisa. Anka ġob meta murġu hotel jiena l-importanti li għandek il-basics. Tkun konferenza mod, ma jkun holiday, jew li għax inti ma toqgħux ħafna ġewwa, ma toqgħux ħafna fil-kamra.
Ekku.
Kemm torqod u tinħassel u kollok ġejn biex toħroġ il-barra.
Naturalment, mhux hekk. Mela, inti żort pajjiżi oħrajn. Lima pajjiż għadek l-iktar, naturalment wara Spanja.
Pereżempju, South of France, jiena mort il-parti ta' Carcassonne. U ġbitna ħafna, ħabba, imma dejjem ħabba l-istorja u l-element antik u medjavali tal-pajjiż. Tfattir nerġa' mura għax nixtieq imur Monsegur.
Ok.
Hija mund fejn kienu kien hemm storja wkoll spiritwali.
Alright, u inti mort l-Ingilterra.
L-Ingilterra mort ukoll.
Mela għandi nifhem li suppost skont il-karattru tiegħek, suppost żort il-Cotswolds.
Għadni ma zortix, jina dejjem nibqa' dejjem infittex il-ċentru. Però Stonehenge mort u impressjonajt ruħi ħafna, dak meta mort jiena mort f'Jannar u kienet kas ħames, ġi mhux eżattament meta suppost mur, però impressjonajt ruħi bil u kif inbnew, però fl-istess ħin bdejt napprezza aktar it-tempi li għandna Malta.
Ekku.
L-umanità li hija meta tiġbor kollox f'daqqa, l-Ingliż, Malti, aħna kollha persuna waħda, kollha mill-istess ċellola, mill-istess spirtu.
Ekku, però nirrakkomanda ħafna li min ma l-Ingilterra ma mażax il-Cotswolds għaliex hija l-lokazzjoni tal-ħolm letteralment meraviglia li tibda tajt veru jeżistu da tip ta' ambjenti f'din-dinja. Infi għadu preservat ħafna. Naturalment, il-pajjiżi li joffru l-Ewropa naħseb għandhom aktar storja u kultura milli joffru pajjiżi barra l-Ewropa. U hawnhekk fejn jitlu dawk li bl-Ingliżi sejħu l-long haul, jiġifieri vjaġġi fit-tul ħafna normalment jibdew minn ħin ta' 10 siegħa tibqgħu tilgħin sa 30 siegħa jekk tmur l-Awstralja u New Zealand. Kellek esperjenza minn dawn?
Le, sissa le. U nixtieq ħafna. Nixtieq imur Venezuela, nixtieq imur l-Arġentina, il-Latin Amerika.
Peru.
Moskow ukoll da fil-lista ma issa. Però dawk qegħdin li jaqta' li qalbi il-long travel tal-ajruplan. Ħabba li tittaqsa. Forsi xi darba nagħmel kuraġġ immur, però dawk il-Latin Amerika li timmur żgur xi darba Brażil.
Ok.
Għax huma wkoll qishom ġejjin mill-kultura Spanjola u hemm l-istorja tal-
L-istorja tagħhom dar pajjiżi hija affaxxinanti. Li fi anka per eżempju hemm Kuba li l-istorja tagħha minkejja li Kuba tagħmel parti kważi mill-Amerika għandha storja kompletament distinta li min isegwi ftit u jaqra dwar l-istorja li għaddit minnha Kuba. U anka l-kultura li għad hemm sal-lum hija pajjiż meraviglja, ġifi pajjiż għalih kompletament. Jiena personalment il-longhus naf li veru hemm ċertu element ta' riskju fil-rigward ta' aeroplan. Imma inti ta' bħala riskju ta' aeroplan, jew ta' bħala kif jista' jkun għandi 13 sija vjaġġ, sa' noqgħod nagħmel f'dawk it-13 sija. Tikkonsidra dik jew tikkonsidra biża.
L-iktar insib kieku x'nagħmel insib għax iktar il-biża l-apprehension tal-ajruplan xista jiġri u dik taqta' li ħafna qalbin. Qabel le, imma meta iktar qegħdin ngħaddu f'ċert tisma' ċertu stejjer. U tikkalkula r-riski iktar iktar naqta' qalbi.
Ma tiftakar li qed nikbru wkoll.
Dik
ċertu ħolm li għandna irdu nagħmluh jekk nagħmluh.
Prin jiena dejjem nemmen li l-ħajja tieħdok fejn għandek żon tmur. Għalhekk ma ngħidx ngħid nixtieq immur hemm, però jekk għandi mmur imur. Dejjem inħalli f'idejn il-forsi l-għasef ferma. U toħodni xi kultant ħafna drabi jirnexxili. Imma dejjem ngħid, I am where I am supposed to be. Issa jekk għandi mmur xi darba l-Brażil jew l-Arġentina jew l-Amerika, jekk imur imur.
U qed nalmort ħafna posti differenti u hekk kont qajt ma' kulturi differenti. Imma x'kienet l-iktar kultura li hekk issa impressjonatek l-iktar.
Apparti dik Spanjola.
Jina l-kultura Arbija toġobni ħafna. Nara misterjuża. Aħna ħafna drabi nġudikaw il-naħa tal-golf, il-naħa tal-pajjiża, il-pajjiżi Arab naraw biss ċertu element. Però hemm stejjer affaxxinanti, hemm kultura biżejjed ngħidu ħafna mill-affarijiet li nafu llum. L-alġebra u l-medicina ġeja minn hemmhekk. U Asian civilizations bdew minn hemmhekk. Xi dawk anke l-mużika, r-ritmu, id-daq, il-lingwa, kull l-ikel tagħhom għalkemm mhux tajjeb għal jema, kull ħaġa inħoss dak il-misteru, dak l-eżotiku fih li jiġbidni.
U għattajtek ġili zor Dubaj jew?
Dubaj għadni le, jgħad fil-lista u koll.
Forsi, inti Kristina li zor tu għamilt numru taġġonetem, tista tajdila ftit xem bħala faxxinu li anka jista interessa l-semmija li jtisegwu dan il-program.
Le, u għapossa bħafna ġifiri għal-min qatma mar nissuġġerixi li tmorru. Ija ħagġa li ma tarax mod regolari postijiet li tmur, eżempju anka l-affarijiet li hemm, hemm affarijiet li eżempju huma l-ikbar fid-dinja l-aqwa li żbaħ taf kif, jiġifieri kollox l-aqwa u l-aħjar biex niftehmu. Manka l-kultura, anka n-nies hemmhekk, kulħadd vera edukat, jiftħulek il-bieba tat-taxi, kulħadd pulit u nadif, dak it-tip li kważi ma sibomx postijiet oħra anke bħala ndafa fit-toroq u hekk. Eżempju darba konna morna niklu xi ħaġa ġo moll, waqgħet inna ċipsa żgħira, x'sakemm morna biex nitilqu lura, ġew jiġru bl-iskupa biex jiġbruha. Jiġifieri huwa post nadif ħafna.
U hemm ħafna attrazzjonijiet, jiġifieri hemm il-faxxinu ta' Dubaj illi u Dubaj wasal fejn wasal li xumma jagħmlu ħafna kompetizzjonijiet internazzjonali għal nies bimħuħ ta' kreatività biex iwaslhom jħolqu proġetti ġodda li fi komplement tad-dinja ma sibomx. Qed tifhem niftakar il-Dubaj frame pereżempju, dan huwa frame ta' kwadru normali imma u li madwar 30 solar titla fuq u bil-lift u l-art tijaw ija ta' ħġieġ, timċi fuq ħġieġ. Ġifinti għetta 30 solar taħtek. Issa, xinu l-faxinu ta' xinu s-sigrit ta' da' Dubai Frame illi jek tħares fuq inħa ta' xelluk. Għetta Dubai l-antik, għetta tħares fuq il-lemin, għetta Dubai iġġiet. Jifiri.
Ċanka fl-antik tar eżempju djar kollha baxxi, kollha kważi ndaqsu hekk. Mbagħad ħares inha l-oħra u l-skyscrapers kuz sal-isħab ma tara.
Il-modern u l-antik miż-żewġin fl-imkien.
Diki, diki, ġifi anka l-istudju ta' ġeografija biex twassal fej ħatibni proġett bħal da li ġibu għażat jaqsam belt bħal mi Dubaj minnaħa l-oħra.
Infatti anka pajjiżi bħal fil-Golf, anka bħal Ġordan, l-Iżrael. U Libanu jgħidu kienu l-Iran u l-Iraq kienu l-mek il-ġenna tal-golf kieku ma qalawx dal-konflitti kollha.
Ekku.
Bil-ħdura u bil-rikkezzi.
Diki, diki, diki. Fimni, kull pajis li intlaqat minn gwerra jinnajt li dejjem tilef żewġ affarijiet importanti ħafna minn l-istorja tiegħu. Tilef in-nies u tilef l-istorja, il-binjiet minn jaf bħall-Ukranja, per eżempju.
U l-ex-Jugoslavia.
U l-ex-Jugoslavia. Kemm tilfu katedrali, monasteri, palazzi u komplamenti. Ġifieri, jiddispjaċini kultant ngħid imma għandek is-soċjetà issa diviża bejn tnejn. Għandek dawk li joħolqu u jibnu u jagħmlu l-meravilji fid-dinja u għandek dawk li proprju jkissru u jħottu dak li jagħmlu naħa l-oħra. Imma dik hija
il-sigrit tal-ħajja li ma nistgħux nidentifikawhom ifmuh.
Le, assolutament. Assolutament, misteru kbir, misteru kbir. Il-ħolm tiegħek ta' pajjiżi, pereżempju inti taffaxxinak l-Iskandinavja.
Iva. Nixtieq imur Norway, nixtieq inżur ħabs, ħabsijiet ta' dawk il-naħat ukoll, qed biex nerġa' mur fuq ix-xogħol għax huma avvanzati ħafna. Pero l-Skandinavja pa Sweden mort u għoġbitna ħafna. Pero mbagħad hemm Norway, id-Danimarka nixtieq immur ukoll u Finland, ħabba
il-pajsaġġ
u n-natura li sfortunatament ma'dniex insiba hawnhekk.
Ekku, ekku.
Imma hemm pajjiżi nixtieq immur Bosnija. Hemm ħafna pajjiżi fejn nixtieq. Nixtieq qatt irid nesplora.
Okej. U vjaġġ li jmiss huwa għal?
Għadni ma nafx, ma Barcellona diġa bukjata f'Diċembru.
Ma taf, diġi, għandek għedha.
Ma jista' jkun ikun hemm.
Ikun hemm wieħed in between.
Għax jien jogħġobni wkoll dik il-ħaġa, jew mhux tippjana li tiġi f'daqqa.
Ta' tmur Barcellona fis-sens dejjem l-istess postijiet idduri jew isu dejjem iddur postijiet differenti f'Ispanja. Anke eżempju jien naf ħaġa żgħira, eżempju ikel. Eżempju hemm ristoranti dejjem ħammur
l-ristoranti jew dejjem fittex postijiet. Għax Barcellona kbira wkoll.
Oh, sgur, bladubju. M'għandek sens ta' komunità hemmhekk illi tajt għandi mlu taħbieb illi ħana ġammur nitaqa' magħhom.
Li għandi ħbieb kull meta mmur. Niltaqa' magħha din il-persuna.
Okej, all right, okej.
Mbagħad ovvjament mbagħad il-professjonisti tal-sipi mhom.
All right. Meta għandek esperjenza dwar xogħol? Kif tkun il-ġurnata? Għax jien nemmen illi ma tantx iħalli l-ekspazju fejn tista' tesplora pajjiż
qed ngħid sew jew. Dejjem inħalli dawk il-jumejn.
Għalik.
Għalija. Jekk hemm 3 days work, l-aħħar dal-aħħar kelli jisu 5 days summer school. Però ħallejt kważi spiċċejna qisu xi nnofsija, però ma tħallejt ġurnata oħra biex inkun nista' ndur u nieħu dik il- mhux nitkellem mal-pajjiż għax qed nista' moftit, imma nerġa'
nħoss
dik l-enerġija dejjem meta ninżel hemm ngħid I'm home. Ġifiri, biex inħoss dak l-enerġija tal-pajjiż u.
Ekku, biex issir ta' intemu miegħu speċi.
Alla jiena nħoss inkun qiegħda nieħu żewġ affarijiet meta qed nikber jiena bħala professjonista, bħala persuna fil-karriera u qed noħsib tiegħi nnifsi bħala individwal.
Qatt sifiet ma' aġenzija.
Naħseb tur leġittu kont mor tur matur għax bil-fors qishekk. Istanbul u koll konna morna tur, esperienza sabiħa u koll. Li għandek imma, meta s-sifer matur, u għem xie pajizi uħra li ma nistax niftakar, tkun marbut.
Nasab topik tar liberta.
Iva. Un kmini.
Mushek. Ma dako sabiħu. Għaxek ma jindek sottura. Ifimni, t'um fil-disa l-ura.
Ma fissas hina da' vaganza, ġifirin billi t'um fil-disa u flasra fil-verita.
Le jina nifem li jinti t'taqqat il-coaches jihdu l-ħin. L-ura, għattaħli il-ġurnat. Ma u għanka jek t'tara ċertu postijiet bit-tur.
Ekku.
Ċertu, t'kammettu.
Bi-fors.
Ma mbagħad nippreferi dikil. Issa, forsi issa, għax jaff jaddu f'tiġranet. Unetammur tur imma bħalissa kif
imma inti naħseb li jiena minn dak li qed nieħu bħala kratu inti iktar dak li bl-Ingliż jgħidulu laid back. Ġifieri
jiena ka' Malta ta' ġifieri mhux fis-safar. Inħobb anke ħabba li nikteb, irrid dak il-mument li għalija nnifsi waħdi u kollox bil-mod, għax inkella ma jiġix l-idejat jew ma tkunx kreattiv. Allura eħe. Ġanka jek nitla ġurnata għudex. Kollox bil-kwiet, kollox bil.
U meta tmur waħdek għaw, meta sifer waħdek ġifiri tippjana ma jgħu.
Iva, mela, bil-forsi ma tistax. Il-loġistika tittamela u kol.
Da, ġi mu spontani.
Anke jek tmur shopping. Għaxa dini. U kol tittipjana, tejt, fejn tmur dak id-dek ġi.
Da, ġi.
Imma kollox bil.
Tipjana bħala postijiet u jekk ma mhux ħinijiet, eżempju, fis-sens tgħid illum irid inżur dak ix-shopping mall u eżempju naf dik it-tourist attraction. Imma mhux ħadd tagħmel ħinijiet. Qed
niftakar esperjenza konna mor meta bħala xogħol bħala dipartiment konna morna Chester u konna marbutin naqra' bil-ħin ħabba l-coach, ħabba li ridu morru ġo depart. Meta morna hekk qed niftakar kellna dik l-esperjenza li kellna qumu kmieni biex imorru għax minn county għal minn posta li jħor.
Almenu għandek dan is-sens ta' preparazzjoni, ta' loġistika.
Lejna mbagħad dixxiplinata ħafna l-kemm kalma ħafna, imma jekk hemm bżonn li fl-erba' ta' filgħodu nkun x'imkien ħadd tarani hemm. Ma jekk nista' nagħżel il-holiday, nożilha hekk li tkun
kan.
Skont iċ-ċirkustanzi.
Eżatt.
Skont il-pajjiż fejn jekk ħankun sejra pajjiż relaxed jew film li nafu jew naf li pressa poko ħankun iktar kalma. Mek ħammur xi pajjiż unknown jew għaribi jew ħan preferi tur.
Okej. Għaliex hawn il-kultura l-lum il-ġurnata aktar tikber fejn għandek persuni li ħafna ġabi morru overland, jabdu karozza, ġili anka jabdu taħħom sess u jmorru ximkien. U tisma esperienzi, anka reċentament kelli persuna qed jgħidli, għandna ma nibbukjawx lokandi, għandna ma nibbukjawx fej x'sa nagħmlu, għandna morru dak il-ħin li jiġi dak il-ħin. Ma miex daqshekk faċli għaliex u stess dak qed jgħidli. Darba kellhom problema, iħdaxxa bil-lejl u għadhom ma sabux lukanda fej jistgħu jistieħu ftit.
Le ma taġobniex dik. Hemm element avventura vera, imma naħseb anka il-dinja meta kont nitrevilja jiena. Għalissa nara tbidlet ftit. Jiġifieri anka wieħed trid juħuġ forsi issax kbirt ukoll, però irid ikun hemm ċertu kalkoli ta' riski. F'ċertu pajjiż barra.
Akken ħossu.
Speċa forsi l-kompożizzjoni l-esperjenzi li kelli li ġejt espusta lihom iġellun ingħidlek imma ħadd ieħor. Jaħseb mod ieħor.
Kellek ħafna esperjenzi pożittivi f'daw id-drabi kollha li vjaġġajt, imma kien hemm waħda li forsi kienet diffiċli li tibqa' tiftakara?
Ma nistax niftakarta.
Għax jisu kollox naħseb, inti naħseb kollox jisib il-pozittiv, jisu fil-pozittuazzjoni.
Ta' fejna fin dejjem il-ħat l-aeroplani, għapparta l-vapur ma.
Le, naħseb uħna minn laffet minna konti li esperienzajna propju kmini dis-sena f'jannar. Konna Londra u kienem. Ġurnata partikolari f'daqgħa waħda u faċċata tal-dillu kanda jinsibu xaba karozzi ta' pulizija u nis jiġru ta' affarijiet. Right, naf li qed Londra ġifieri affarijiet li huma komuni aktarx. Imma ċertu affarijiet li ma tkunx qed tistenna li jew li jiġuk spontani, forsi itterfulek ftit mill-gost ta' dak l-esperjenza li tkun qed tagħmel.
Ma jisu skont kemm naħseb tkun tagħti każ u skont kemm tkun kbira l-biċċa tax-xogħol, għax eżempju jien din il-biċċa tax-xogħol di li qed issemmi ma tantx għamlet bija fis-sens dak il-ħin hija jisek tgħid ara x'ġara speċi jisek tinħasat u hekk. Imma ħaġa bħal din mhijiex xi ħaġa li ngħid għalija ħaneqpa' isnew dan fuqha, fimt għax ma kienx xi ħaġa ta' barra minn hawn daqshekk milli rajna.
L-ar ma tkun ikolli problemi ta' saħħa jew
eżatt.
Jew teddida l-ħajja li qed ikun.
Ekku, ekku.
Għax ħafna drabi toħodhom bħala avventura wkoll.
Ekku.
Delej ma tantx toħu gost inti u ġejjin.
Oh, żgur.
Ma tgħidx sa parti minna aħna dejjem. Jiena dejjem nitlaq bil-premura li speċi
tilqa li ġejsu.
Parti minna mhex ta'.
Parti minn l-istorja, eżattament.
Minn mundu konna l-iskola aħna dejjem konna ngħidu. Make most of it, this.
Ekku, ekku. Bħala klima, xċi preferi, pajis kisa jew pajis hu?
Ma ta' mill-iġ differenza, jenu. Ovvijament, niddejja ġa pajis fej kun hemm ħafna kisħa li ma tistax toħroġ. Ma, nejt issa u għeda, join the club.
Taddatta.
Naddatta.
Għall-issib.
U anke kif tkun below zero, nejt issa. L-għeda u rridna x'ħa nagħmel.
Ma tistax tiqpa ġewwax. Tejt temki saħuwek, jifrit il-bess għaddattat u taqbat u tmur fendek tmur.
Jiena Marian, nirringrazzjak ħafna li joġbok tiġi maħna, taddisija maħna u massemija taħna u dan il-program Vjaġġi. Program li bla dubju kien interessanti ħafna, dorna ħafna speċjalment fl-Europa, imma waqafna ċertu ħin ġewwa Spanja li tiqpa' il- naħseb l-iktar pajjiż favorit ta' Marian. Jien ma baqgħalli xejn ħlief nirringrazzja lil Marian ta'.
Grazzi.
Grazzi u verament għall-gost nitkellem magħkom u nixxerja l-esperjenzi tiegħi magħkom u erġajt hekk ħassejt in-nostalġija tal-ivvjaġġar. U meta tħarsej li vjaġġar tinduna kemm il-ħajja hija sabiħa u kemm għadna ma' Mażorna mkien kważi u kemm għatfadlina nitalmu.
Ekku, Santu Westin kien jgħid il-ħajja hija bħal ktieb u jekk ma tivvjaġġax tkun waqaft fl-ewwel faċċata. Minn hawn nirringrazzja lit-tekniku tagħna l-Ident Abdilla li jkun magħna tista' tgħid f'kull programm. Nirringrazzja lilek Kristina tal-sentija pre-prezentazzjoni. Namlu appuntament magħkom għal programm ieħor fis-sensi la vjaġġi. Sadattant, insemmelkom.
Grazie.